Francijas prezidents Emmanuels Macrons apmeklēs divus Francijas reģionus, 11 departamentus un 17 pilsētas, kam ir bijusi īpaša loma Pirmā pasaules kara norisēs un kur tagadējo Francijas prezidentu klātienē iespējams redzēs pirmo reizi. Visa ceļa gaitā Francijas prezidentam pievienosies arī līderi no citām pasaules valstīm. Reimsā Macronam pievienosies Āfrikas valsts Malī prezidents Ibrahims Bobukars Keita, lai pieminētu Francijas koloniju karavīru piedalīšanos kaujās un upurus. Trešdienas ministru kabineta sēdi Francijas prezidents noturēs Charlevillā Mezierā Francijas Ardēnos, kas ilgstoši Pirmā pasaules kara laikā bija Vācijas okupācijā. Pēc piekdienas Somas reģionā Macrons pusdienos kopā ar Lielbritānijas premjerministri Terēzu Meju, lai simboliski atzīmētu britu karavīru dalību Francijas kaujās un pieminētu lielos upurs. Bet sestdien Kompjeņā vietā, kur dzelzceļa vagonā mežā tika noslēgts pamirs, Macrons tiksies ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, lai simboliski pieminētu šo vēsturisko brīdi, bet svētdien Francijas galvaspilsētā Parīzē būs Pirmā pasaules kara noslēguma 100 gadu atzīmēšanas kulminācija. Tajā piedalīsies ap 60 pasaules valstu līderu un viņu vidū arī ASV prezidents Donalds Trumps un Krievijas līderis Vladimirs Putins.